Marku kreu 16. Kur kaloje shtunja, Maria Magdalena, Maria nana Jakobit, edhe Saloma, blen vojnë aromatike për me shkue me lyme voj. Ditën e partë javës, Nadje herët shumë, kur sa i zdrit, ato shkun të vori edhe veçin shoqje-shoqen. Kush ka me në rëkullis gurin të hymja vorit? Kur i qunë syt nalt, pan se gurin e kishin në rëkullis edhe pse ishte për i madh. Kur hin vërë, e pa një djal të ullu nanën e djathë që kish vesh një petë këtë bardh edhe i kapi tuta. Pa ju tha, mos u tutni, jene tu e lyp Jezus Nazaretasin, që është kryqëzue, ajo në gjallë nuk është këtu, që vendi ku e kanë vnue, po shkoni dhe thuni di shepujve tia dhe Pietrit, a i po shkon para juve në Galile, atje keni me pa, qysh ju ka thanë. Ato dulen edhe ikën prej vorit, se i kishin kap dridhmet edhe të merri, kur kujt nuk i thanë kur gja, mas ju tutshin. Kur unë gjallë, ditën e partë javës, herët në mëngjes ju diftu mas pari Maria Magdalenës, prej cilës i kish përzon 7 demona. Ajo shkoj, edhe i kalzoj aty në që ishin kanë me te, që ishin tuj kajt e tuj majtësi. Ata kur morën vesh sa ishin gjallë, e sa ajo e kish pa, nuk i besun. Mas kësaj, ajo diftua me një formë tjetër, dy prej tyne. Kur ishin tuj shkua në arë, ata u largun edhe ja u dhanë lajmin edhe tjerve. As këta nuk u besun. Ma vona ajo diftuat 11-ve, kur ishin ullë me hangër, edhe i qërtoj pse nuk i besojshin edhe kishin zemrat kaq të ngushta e nuk i besojshin atyne që i kishin patet në gjallun. A ju tha, shkonin krejt botën, edhe predikojani lajmin e mirë gjdo krijese. Ai që i beson e pakzohet, ka me pështue, pa ai që nuk beson, ka mu dënue. Këto shenja kanë me i shoqnua ta që i besojnë. Nemnin tem kanë me përzan demona, kanë me fol me gjuhë të reja, kanë me marë gjarpin dur të veta, edhe në pifshin diçka të helmueshme, nuk ka me u bo keq. Kanë me qitë duart mi të smutit, edhe ata kanë me u shnosh. Zoti Jezus, pra mas i foli me ta, u muër nalt në qiel, edhe ull nanën e djathë Perenis. Ata dulin edhe predikun gjithkun, e Zoti unë i mojke, tu e vërtetue fjalin me shenjat që i vishin mas. Amen.